Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nubar dimanapun berada. Kali ini kita akan mendengarkan sebuah pembacaan karya dari buku antologi Nubar Nulis Bareng yang sudah terbit. Judul bukunya adalah Jangan Menyerah. Judul naskah Jingga di Sore Kita. Penulis sekaligus naratornya yaitu Wina Elfayet. Oke, mari kita dengarkan bersama.
Januari kelabu di suatu senja menggoreskan suatu rasa dalam jiwa. Karena di senja itu aku harus mengikhlaskan kepergian malaikat kecil yang 2 tahun telah menemani dan meramaikan rumah kami. Netra ini menyaksikan bagaimana perjuangan bayi mungil itu untuk tetap bisa bernafas. Ingin rasanya kupeluk dan kugantikan posisinya yang terbaring di atas bed ruang picu rumah sakit dengan terpasang berbagai alat di tubuhnya, termasuk ventilator yang menopangnya untuk bisa menghirup oksigen. Sore itu, tak sadar aku mendekatinya. Kubisikkan kata ikhlas jika memang dia mau pergi sambil kugenggam lembut tangannya. Ajaib, setelahnya dia benar-benar pergi, meninggalkan kami. Meninggalkan berjuta kenangan dan pelajaran yang sangat berarti. Kalian tahu, kehilangan seorang anak karena meninggal itu termasuk cobaan yang paling berat. Namun, yang mengalami hal tersebut tidak hanya aku, tapi banyak sekali teman-teman di komunitas Potads yang juga mengalami hal yang sama. So, buat kalian yang mengalami hal yang sama dan mendengarkan cerita ini, jangan terus berlarut dengan kesedihan tersebut. Lepaskan beban, ikhlaskan, dan bersabarlah. Cukuplah Allah yang menjadi sandaran saat jiwa kita sedang terpuruk. Ikhlaskan kepergiannya, simpan tangismu, dan raihlah kebahagiaan abadi di jannahnya. Berbahagialah, karena Allah sudah memberikan kabar gembira yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anak-anak kecil Islam yang meninggal sebelum balig akan menjadi pelayan-pelayan surga yang akan menemui bapaknya atau kedua orang tuanya. Ia pun memegang pakaian bapaknya dan ia tidak akan melepaskannya lagi hingga Allah akan memasukkannya bersama orang tuanya ke surga." Hadis riwayat Muslim. Setelah kepergiannya, aktivitas mengajar kembali kujalani, berharap kesedihan yang tersimpan dalam hati bisa teralihkan. Dan hal ini cukup efektif, apalagi saat amanah baru yang semakin banyak membuatku semakin lebih fokus. Bahkan kadang merasa kepergian malaikat kecil itu sudah sangat lama, padahal nyatanya baru hitungan beberapa bulan. Walaupun tak bisa dipungkiri, saat kelelahan mendera dan sedang menyendiri, terkadang aku juga suka menangis tiba-tiba. Tapi aku masih menganggap hal tersebut wajar, selama aku bisa mengendalikan diri. Teman-teman, tidak berdosa kok kalau menangis saat tiba-tiba teringat anak kita yang sudah tiada. Yang dilarang itu bukan menangisinya, tapi meratapi kepergiannya. Oh iya, janji Allah dalam Al-Quran, "Inna ma'al usri yusran." Sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Hal ini pun aku rasakan sendiri. Tepat di hari Rabu yang mengharu biru, aku mendapatkan kembali kabar baik, kabar gembira, yaitu dua garis merah kembali aku dapatkan. Masya Allah, Allah telah menggantikan kehilangan kami beberapa bulan lalu dengan pembayaran yang cash. Jujur, awal kehamilan sempat ada perasaan takut, was-was, khawatir, dan debar-debar yang tak tenang. Kemudian, ditemuilah dokter obgyn yang kukenal di salah satu rumah sakit. Alhamdulillah, bisa menemukan dokter wanita yang lisannya tak membuatku terpuruk, tak membuatku down dan putus asa. Perkataannya memberikan semangat dan harapan baru. Walaupun kami tetap diminta melakukan berbagai cek laboratorium untuk memastikan kebaikan janin. Kami pun dibekali surat pengantar, namun dengan berbagai pertimbangan, akhirnya surat tersebut kami abaikan. Tak satu pun tes kami lakukan. Sungguh, kami benar-benar meyakini apapun yang akan terjadi sudah ada dalam ketetapannya. Tentunya dengan sejuta harap dan doa yang selalu terpanjatkan agar bayi yang sedang tidur cantik di perutku tetap sehat. Bulan pertama hingga bulan ketiga kehamilan dihiasi dengan afternoon sex. Istilahnya agak maksa ya. Aku menyebutnya demikian karena merasakan tidak enak, mual, pusing, dan muntah-muntahnya hanya setiap sore hari selepas jam kerja. Sungguh bayi ini sangat pengertian. Dari bangun tidur hingga menjalani aktivitas di siang hari, tak pernah terasa lelah. Justru ketika sore hari, barulah muncul afternoon sickness-nya. Berkaca dari pengalaman kehamilan sebelumnya, dengan keadaan ini aku justru bahagia. Kenapa? Karena gejala afternoon sickness ini menunjukkan bahwa janin yang ada di perut ini dalam keadaan sehat. Katanya sih begitu, info yang pernah aku dengar. Walau alam, entah benar atau hanya sekedar mitos. Perjalanan kehamilan yang menyenangkan. Karena di luar gejala awal kehamilan yang biasa terjadi, aku masih bisa beraktivitas seperti biasa. Setiap kontrol pun hasilnya baik-baik saja, tidak pernah ada keluhan atau indikasi medis yang kurang baik. Walaupun kami tidak mengikuti anjuran dokter untuk cek laboratorium, namun beliau tidak mempermasalahkannya. Keyakinanku semakin kuat bahwa bayi yang berada dalam kandungan lebih baik, lebih sehat dari kehamilan sebelumnya setelah melihat hasil USG. Hampir tiap bulan dokter obgyn selalu mengecek kondisi dan perkembangan bayi. Dan hasilnya sungguh melegakan hati. Bayi itu selalu bertambah sesuai dengan perkembangan usianya. Air ketubannya cukup, tidak ada indikasi kelainan genetika, dan anggota tubuhnya sudah lengkap sempurna. Memasuki bulan ketujuh, ada perasaan sedikit cemas. Kenapa? Karena saat kehamilan sebelumnya, semua sakit yang diderita oleh almarhum terindikasi di bulan ini. Namun, alhamdulillah, perasaan was-was pergi dengan sendirinya. Namun, memasuki bulan ke-8, tepatnya pekan ke-31, tiba-tiba seluruh badan sakit. Pegal-pegal, meriang sepanjang hari, kepala sakit, badan demam, lemas, hingga jalan pun sempoyongan. Mual, muntah, sakit kepala, dan sempat mimisan walaupun tak banyak. Tak pernah sedikit pun terpikir sakit yang aneh. Saat itu aku hanya berpikir karena terlalu lelah. Sehingga aku memanggil tukang urut dengan harapan setelah diurut pegal-pegal dan nyeri di seluruh badan akan sembuh. Tapi ternyata badan terasa semakin sakit. Aku kemudian berobat ke klinik langganan, namun masih tak ada perubahan. Akhirnya, kami memutuskan mengunjungi dokter obgyn walaupun belum saatnya kontrol. Aku diminta cek laboratorium karena demam sudah lebih dari 3 hari. Hasilnya, aku dinyatakan positif terkena demam berdarah. Dokter menyarankan untuk langsung rawat inap karena trombosit sudah menurun. Aku pun sempat menangkap wajah gusar dokter dan sukses memunculkan kembali semua trauma yang pernah dialami. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan takut kehilangan. Namun aku mencoba mensugesti diri, merapalkan mantra pengobat gundah yang terus berulang. Mentari pastikan terbit, dan tanda yang paling nyata adalah kepekatan malam yang menjelma. Ingatlah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangan bencana biasanya lebih besar dari yang sesungguhnya. Nah, tiga mantra ajaib itu kusebut berulang-ulang kembali dan kutancapkan kuat dalam hati. Aku tidak mau kalah dan tak mau menyerah. Kuyakinkan kembali hati ini bahwa apapun yang terjadi adalah takdir terbaikku. Yang penting, jangan mudah menyerah. Aku pun dirawat di rumah sakit. Hanya satu minggu masa rawatnya, trombosit sempat ngedrop, namun perlahan mulai naik kembali. Bersyukur bisa melewati masa kritis dengan baik dalam pantauan dokter, karena banyak kasus DBD yang tidak tertolong saat fase kritisnya terabaikan. Pasca rawat inap tersebut, aku merasakan sakit kejang-kejang. Gerakan bayi dalam perut terasa berkurang. Saat kontrol pasca rawat, aku konsultasi dengan dokter, kemudian menyarankan untuk cek ke dokter objin lebih awal. Mendengar hal itu, segera ku kontak dokter objin yang memang praktek di rumah sakit yang berbeda dengan tempat aku kontrol, walau melalui WhatsApp, kemudian menceritakan semua gejala yang kurasa. Mendengar keluhan tersebut, beliau langsung memintaku untuk segera ke poliklinik. Kami pun langsung menuju rumah sakit tempat beliau praktik. Sambil menunggu antrean, suster melakukan pemasangan alat CTG untuk merekam jantungnya. Ternyata, setelah dibaca dokter, hasilnya detak jantungnya baik, hanya kurang stabil saja. Namun untuk jaga-jaga, khawatir harus segera dilahirkan, maka dokter menyarankan untuk diberi pematang paru. Alhamdulillah, dengan bantuan dokter tersebut, aku pun mendapatkan kamar rawat. Keesokan harinya, perawat melakukan CTG ulang karena hasilnya sedikit meragukan. CTG dilakukan hingga 3 kali. Pada tindakan yang terakhir, memang tak ada satupun gerakan bayi terdeteksi. Aku berpikir positif, mungkin bayi ini sedang tidur, jadi tak menunjukkan adanya gejala atau gerakan satupun. Sesaat setelah suami izin keluar untuk melakukan sholat Jumat, dokter objin visit dan menyampaikan bahwa kondisi bayi mengalami kemunduran. Terlihat dari 3 hasil CTG tadi, detak jantungnya flat, padahal seharusnya tidak. Oleh karena itu, harus sesegera mungkin dilakukan terminasi. Aku syok mendengar kabar tersebut, apalagi dengan tegas, walaupun dalam suara lembutnya, beliau menyampaikan tindakan operasi harus dilakukan saat itu juga. Katanya, kita tidak bisa main-main jika sudah berhubungan dengan detak jantung bayi yang bermasalah. Kubisikan terus kalimat-kalimat untuk menguatkan bayi dan juga menguatkan diri sendiri. Aku kabari suami melalui pesan singkat di WhatsApp jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Aku segera diantar ke ruang operasi, sempat tertahan sebentar karena depan pintu ternyata murid-muridku yang perempuan sudah berkumpul dan memberikan doa. Proses operasi hanya dalam waktu 1 jam. Bayi mungil itu lahir dengan tangisan yang cukup kuat. Ada perasaan lega saat mendengar tangisnya dan saat perawat menunjukkan mukanya. Setelah tersadar, barulah suami menemuiku dan mengabarkan bahwa saat ini Bayi yang kami beri nama Muhammad Faik Al-Fayyad dirawat di ruang NICU karena nafasnya agak sesak. Sungguh, aku seperti merasakan dejavu. Aku mengalami titik down lagi saat itu. Namun berkat dukungan suami tercinta, aku pun mulai bangkit perlahan. Hari kedua, aku bisa bangun dan mengunjungi ruang NICU. Kusaksikan bagaimana bayi mungil itu berjuang. Jika kemarin hanya melihat dari layar HP dan menimbulkan efek negatif dalam jiwa dan perasaanku, justru ketika aku bertemu langsung, terutama saat menggenggam jari mungilnya, tiba-tiba gairah semangat muncul menyala. Tidak, kami tidak akan menyerah. Kami akan terus berjuang untuk pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal agar kelak menjadi orang yang kuat dan sukses seperti nama yang disandangnya. Salam semangat dari kami berdua. Semoga cerita ini membawa hikmah, menguatkan semangat yang melemah, mengencangkan tekad dan semangat pantang menyerah. Never give up. Jangan menyerah sebelum melangkah. Jangan berhenti sebelum tiba di tujuan. Terima kasih.
Profil penulisnya, Eli Stuti Winaningsih, dikenal dengan nama pena Wina El-Fayyad. Pernah menjadi juara 3 event spesial Milad Nubar Jawa Barat dan naskah terbaik di My Inspiration Idol. Sudah mempublish karya memoir The Little Warrior, Kepompong Yang Menjadi Kupu, My First Love, Move On Dari Masa Lalu, Aku Bukan Sri Kandi, Jangan Menyerah, Mama Sersan, Trik Mendisiplinkan Siswa Ala Milenial, dan masih banyak lainnya. Untuk kontaknya bisa, atau ingin mengenal lebih lanjut, bisa menghubungi Instagram wina_elfayad atau ke email faikulfayad@gmail.com. Demikian pembacaan karya antologi Nubar bersama Wina El-Fayyad. Semoga Anda bisa menikmatinya dan bisa mengambil pelajaran serta hikmah dari cerita inspirasi yang sudah kita dengarkan tadi. Nantikan pembacaan karya-karya selanjutnya. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.